un chaleco reflectante para gallinas. Es curioso, pero tiene su razón de ser. Esteban, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo es ese chaleco? ¿Qué función ten? Contanos.
Bueno, pues el chaleco pedino porque vi un catálogo de, bueno, que vende productos de animais. E entón, nada, moi fácil de poñer. Pode servir para xente para que teña as galiñas controladas, non? Eso ten unha banda reflectora que se mira incluso desde o aire. Para cando se fai de noite ou máis hacia inverno, ou que non queres que a galiña vaya para algún sitio que non pode ir, para unha huerta ou po que sea, pois tens as galiñas máis controladas.
Eso pode ser
Aparte,
especialmente útil, pois, de cara ao inverno, non?
exacto, máis, aparte que ten é impermeable tamén para pa inverno, claro, tamén lle axuda. Depois tamén se pode utilizar, por exemplo, para cando tens unha galiña que lle tens que dar algún tratamento, ou que sea para identificar unha galiña, tamén pode servir. Ou
Claro.
incluso teño algún cliente que me pideu, que xa me encargou, que ten pensado pois poñerlle un número, non, a cada chaleco. Entón, para saber que teñen todas as galiñas, que lle entren todas, vamos.
Claro, podías numerar, podías controlar exactamente, saber cantas ten, non?
Exacto.
Está tendo moita demanda, estás tendo moitas chamadas nas últimas horas.
Pois desde que empezou así a publicidade, verdad, que sí, que xa me pediron, xa teño varios encargos. Moitos, o sea, os que me encargaron son por curiosidade, por tema de regalar e por facer a broma, vamos.
E
Que tamén é un tema moi moi curioso.
vale para calquer galiña ou tamaño importa neste caso?
O tamaño deste caso non me importa, que ten uns velcros que se
Sí.
axustan a calquer tipo de galiña, porque hai galiñas moi pequenas e hai galiñas máis grandes. Entón, eso non é un incumbe, vamos.
Haberá seguramente ointes que, si non se deran conta da noticia, estarán extrañados neste momento, pero séntalle ben as galiñas, están cómodas ou moléstalles?
Nada, non se enteran, pollo ben é moi sinxero de poñer, nada, en 10 segundos se coloca. Elas non me molesta para nada porque as alas teñen as libres. E a
Xa.
parte de atrás igual, solamente cubre o que é a parte de arriba e por debaixo das alas leva un velcro e elas están como se si non tivesen nada.
E para que non che crea, ti podes facerlle unha demostración porque tes aí unha galiña que é como a túa modelo, non?
Sí, chámase Conchita.
Chámase Conchita,
É a
claro.
galiña modelo. Sí, a mí non é a famosa de toda España, a galiña.
É a galiña máis famosa agora mesmo de toda España, sí, porque tes chamadas nacionais de moitas televisións. Hoxe
Sí.
estás, como dicía ao inicio, colgado prácticamente o teléfono. Tamén hai que dicir que impulsaches unha campaña de promoción a través das redes sociais, que bueno, que fixestes ti mesmo, non? Despertar ese interese polos chalecos das galiñas.
Si non pensábamos que iba a chegar a tanto, claro, nos promocionamos nas nosas redes sociais do noso comercio, en Agrícola Seoane e Moreira, e publicamos unha foto da galiña en plan coña, non? En plan algún o mellor pode darlle un uso, non? Pero normal é que moita xente toma coña, que nestes tempos tamén vai falta algo de broma, non? De cachondeo.
Sí, pero máis alá da broma é útil tamén, non?
É útil, exacto. Pero bueno, a maioría vai non tomar a broma, non? Pero bueno, hai algunha xente que sí que lle pode ser útil. Entón, así foi, publicámolo. Entón xa empezou o boom de chamadas, de preguntando, e moita xente que ven aquí e dice, pero iso pa que? Iso pa que sirve? Como se lle pon? Moitas preguntas, vamos.
E a demanda de onde ven? Ponte Caldelas ou de moitas localidades?
Sí, máis ben de aquí, do entorno de Ponte Caldelas, aquí da Lama, de aquí por arriba.
Bueno, pois seguro que
Pero
si te chega algunha oferta de Madrid, de Australia ou por aí, eso te lo que contar aquí tamén na COP en directo. Ademais deses chalecos, tamén sacaches outro obxecto que pode ser interesante neste caso para o xénero masculino, para os galos, non? Que poden ser un pouco máis bravos.
sí, as gafas antipicaxe poden ser pagadas tanto para galiñas, porque as galiñas, en canto miran sangue, sair dunha galiña, dunha ferida, suelen ir a atacar esa galiña. Entón, o que se fai neses casos, se non se pode apartar ni nada, claro, pois poñenselle unhas gafas que impiden a visión.
Xa.
E tamén sirven para que non piquen o ovo, porque hai algunhas galiñas que teñen tendencia a picar os ovos, a estropealos. Poñenlle esa gafa tampouco. É o que dicías ti do galo tamén.
Claro, é unisex neste caso esa prenda.
Exacto, para todos os sexos.
Para todos os sexos, pois evidentemente, ese molesta ou non molesta.
Ese molesta o poñelo as primeiras horas, porque se sinten un pouco incómodos, é como se ti te tapan a visión, unha parte da tua visión. Claro, as primeiras horas tens que acostumbrar. Despois tamén hai, bueno, si leis,
Contanos,
hai
contanos.
un aparello que se conecta a unha trampilla, non? Un aparello cuadrado que se conecta a unha trampilla a través dunha varilla. Entón, ese aparello que fai é ten un programador que ti programas ahora en que queres que se abra o galiñeiro e se peche.
Anda.
E entón, claro, para moita xente, tens que ir a traballar e, ou un domingo non te queres levantar ou que sea, pois eso ábreche a porta.
Abrecha a porta, saen as galiñas co seu chaleco reflectante, perfectamente numeradas, e despois xa, cando se xa a hora da recollida, xa recolles ti mesmo, porque elas solas pois poden volver, pero bueno, tampouco salen adiestradas, non?
Claro, o problema do aparato ese é a hora de volver. Teño criado galiñas moitos anos e sempre a veces se suelen recoller. Pero bueno, había que crear unha alarma ou algo.
Sí, sí, sí.
Inda sabe inventar.
Bueno, pois seguro que en Agrícola Seoane Moreira, si existe, seguro que o contarán moi pronto con él. De momento, presentamos ese chaleco reflectante para as galiñas e tamén para que non piquen tanto galos como a galiñas, ese producto tamén unisex, e facémolo co encargado deste establecemento comercial de Ponte Caldelas, Esteban Couso. Moi amable, moitas gracias.
Gracias a vos.